Şemiye borî li gundê bazlamaka çekereka bajara Yozgatê ku ev bajar navenda Anadolu'yê bi dehan Kurdên kuçûne karê daristanê dikin bi darê zorê ji wê derê hatin derxistin û bi refakata jenderme ew anîn sînorê bajarê Malatiyê. Di çapemeniyê de li gorî hinûşen hat îdiakirin muxtarê gundê bazlamak ji gundiya Bertilê xwestiye. Karkerên Kurd jî ji ber Kurdî jî derketine muxtar ji 42 gundan rûniştvanên wê deverê biriye bi ser wan de. Jandarma ji bu ewlehiya karkeran konê wan rakirine hemiyan ji sînorê bajarê Yozgatê derxistine.
Em nevî havalê me Mêrdînê do ji hinik hatiye hinek ji îro li Yozgatê çûyî veçerê Çorumê hinek inda havalê wan û Çorumê bû. Îda to migeriya ku em vê derayê qane
Yek jwan karkeran Firat Merwan ku bi malbata xwe ra ber yasê mehan çiye gundê bazlamakê ji bo karê daristanê ango karê komra êzingan. Li gorî agahiyên ku Firat dide, ew ji bo çêkirina komra êzingan çûne wê derê ku ev komr ji bo çêkirina kebab û grilên tev kar anîn. Ew dibêje nasekî wan ji dewletê îhaleya çêkirina komran sendiye û ber yasê mehan bi malbatî 13 malbat çûne wê derê.
Zorbalıktı işte yani un ATV cemmen hiç gerek un haraç yapıdma. Haraca yani mesela çivur çadır yani dibe çadır başı bu milyar para bilme. Yani un çivçime un buraya yaşamı hiç bilmeş bu bura hazine valiye. Tarana adı yani bura resmiyet dedi hazine mali yani cemmeli çadır ve bittiği. Bura hazine mali hem para adı var. Çünkü her işlediğini hem her me vergiye hodlu resmiyet ve ihaleyi avcı müteahhit demeyi. Yani ne kaçak resmi dışki tapuri mali biz zaten hem bura işte kredik hem kreon dedi.
Karkerê Kurd ifade dike, ji daristanan darin êzingan jê dikin. Bi traktora êzingan bar dikin û li ser sehaya ku weke ocaxa komrê datînin û bi rojan di agir de daran dikin komra êzingê. Ew balê dide ser xeter û şertên giran evî karê û dibêje beriya sê hefte xortekî bi bedena genekê miriye. Her wisa karkerek 33 salî ku bavê 3 zarokan jî bûye di binê traktorê de maye. Firat diyar dike sê mehin muxtar her cara ku wan dibîne ji wan pere xwestiye.
Em wê dera em îşê ormanî şepî kömirê de dikevî halê em kömir meşe kömirê çê dike ay manga kömirê wê dera yani resmiyetê îha derdikevî halê em wira wî îşa dike yani resmî her tişt em qetî halê hexwes perê xwe jî me yatir mişkiriyê wê dera jî ev muxtarna jî mesela wê dera yani em hatî bêrga wan ayak bastı parası da fazla mesela ne yasal sadece yasal ya ve ab merinna normal am dharra arazi mi hazine mi aratun abi hem şu arda kredi ki hem çadırı falan avadırı yasal av sadece tapu.
Şemiye Boruşi muhtar u mütahide ihaleya kovi kari sendiye pep çune. Ödübeşe muhtar hemen şeve ji 42 gundan zlaman kom kriye bi serwanda biriye xosiye ku ev linç bikin. Le jenderme hatiye juana gotiye jbu evlehiye dibe ku jgund u jdaristane derkevin. Lugori Bavari Efrat, Jberko Ev Kurdan Rastevan Erişan Hatine.
Yaptığı harcamaları, çalıştığı emeği, çalıştığı emeği hepsini bırakarak bir de bizi sürgün eder gibi konvo haliyle bizi oradan çıkar. Yani bundan daha kötü bir şey
Mehmet Can Turguşi de beşe, ev şev ve peşengiye muhtaran, huastın, karkeran, linç büken. Hem Fırat hem Ji Hamecan balê didin ser şertên giran û dibêjin şeva ku xwestine wan lînc bikin ji qeymexa mujdozgera gotine ku nehaqiyet mezin wan dibe. Hamecan got digel ku karudestên dewletê jî dizanin ew mafdarin lê çavê xwe nehaqiyê girtin.
Bala ben bir şey bala bir çok büyük küfür ediyor. Ama bu iddiadır tamam mı? Ama ne bileyim oradaki yeri şeyin. Vatandaşın yeri ama. Ben baktım ya tapulu yeri ya.
Muhtarê gundê bazlamakê Ahmet Topalcî buraya telefonê li dijî van îdiyan derket. Ew meseleya kurdîtiyê jî redke dibêje li van deveran Alewî jî hene Kurd jî hene û heta niha tiştek wisa çênebiye. Muhtarê gund dibêje ew karker hatine li ser milkê xelqê rûniştine û pere nedane. Ew dijî îdiayên rişvetê jî dertî dibêje karker derewan dikin heta karker li wan dijûnan kine lê wan deng nekiriye. Qeymeqamiya çekerekê jî daxuyaniyek belav kir û got îdiayên ku di nûçeyan de derbas dibin ne durust e. Her wisa destnîşan kir ku mafê karkeran parastiye ew dikarin wextê aramiyê herin karê xwe bikin û destnîşan kiriye ku pirsgirêka di nav karker û gundiyan de li ser kirêya milk çêwiye. Xecican Farqîn, dengê Amerîka, Amed.